opetettiin ennen raamattukoulussa, että pitää kokous aloittaa aina. Jotakin jäänyt mieleen, vaikka onkin kovapäinen oppilas, niin kuitenkin jotakin jäänyt mieleen siitä, että kun ollaan Herran huoneessa, niin rauhan pitää olla sellainen suurimpi voima meidän keskellä, eikö niin? Joo. Jos ei meillä ole rauhaa, niin me järjestetään heti alussa taas sellainen rukoushetki ja rukoillaan kaikkien niiden sielujen puolesta, joilla ei ole rauhaa. Koska se on ihan totta. No ei suinkaan, kyllä me aletaan armolahjoja katsomaan nyt ja pyydetään Herralta viisautta, mitä tänä iltana puhutaan, koska nyt tämä alustus armolahjoihin, niin sehän on oikeastaan monen tunnin aihe. Tuossa kirjassa, jota veli näytti, niin siinä on sellainen 40-50 raamatutuntia yhteen kansiin koottuna, eli se ei ole mikään sellainen romaani, vaan se on oppikirja. On täällä muutamia ystäviä, jotka on lukenut tuon kirjan ja tiedätte, mitä se pitää sisällään. Ja sen tähden tänä iltana niin meidän täytyy rukoilla ja pyytää Jumalalta sitä, että mikä on se, mitä te tarvitsette täällä. Koska kysymyksiä on ihmisillä niin paljon tänä päivänä, on äärettömän vähän vastauksia. Sen tähden ihmiset kyselee vastauksia sieltä ja täältä. Ja kuitenkin totuus on se, että meidän keskellämme on hän, jolla on kaikki tiedon ja viisauden aarteet kätkettynä. Eli meidän tulee löytää uusi suhde Jeesukseen Kristukseen. Ja sitä kautta me löydetään myöskin vastauksia meidän kysymyksiin. Ja armolahjat on yksi sellainen alue, jossa nimenomaan Jumala haluaa näyttää voimansa, sen yliluonnollisuutensa, jota me etsitään kokouksista. Niin, minä ainakin. Minä haluan kohdata hänet, joka on yliluonnollinen. Jumala. Tiedän, että kaikki hyvä anti ja täydellinen lahja tulee häneltä. Häntä minä haluan kohdata. Sen tähden merkitsee hyvin paljon se, että millä mielellä lähden kokoussarjaan. Ja tänäänkin, kun rukoilin tuolla tullessa, kun 5 tuntia ajoin, tämä oli kyllä yllättävän lähellä tämä paikka. Kun normaalisti saa ajaa monta tuntia, 8 tuntia, 10 tuntia. Viime sunnuntai yönä justi olin 3 aikaan kotona, kun ajoin tuolta Puolangan takakorvesta. Ajoin kotiin niin siinä matkalla ehti aina monenlaisia asioita miettimään. Ja niin kuin tätäkin iltaa varten, niin jotakin ajatuksia on mielessä, mutta pyydetään, että Jumala antaa niihin lisää, niin että me kaikki saadaan jotakin tänä iltana tästä hetkestä. Että tämä ei ole vaan tavanomainen raamattu tunti tai kirkossa käynti, vaan se, että siihen tulee vastauksia. Sitten yksi seikka, mikä pitää aina alussa sanoa, että jos vielä jännittää tai olet asettanut suuria odotuksia, niin älä ainakaan minuun niitä paineita lisää. Koska totuus on se, että aivan turha jännittää. Me ei saada Jumalalta huutamalla, eikä jännittämällä, eikä itkemällä, eikä pyytämällä. Hän armahtaa, ketä hän armahtaa. Hän on pyhä Jumala. Mutta hänellä on yksi sellainen perusasia, mikä meidän on hyvä tuntea ja tietää, että hän haluaa meille kaikkea parasta, niin kuin alussa sanoin. Sen tähden sinullakin on mahdollisuus odottaa jotakin näiltä tunneilta, mitä täällä ollaan. Ja se, että tämä tunti tänä iltana, niin tämä ei ole yksittäinen raamatutunti, vaan tämä on alustus näihin kaikkiin tunteihin. Eli nämä menee niin kuin nämä tunnit, niin kuin aina edellinen tunti ja seuraava tunti, ja nämä kaikki on niin kuin kytköksissä toisiinsa. Mutta tietysti sinulla voi olla jotakin sellaista, joka sinua eniten kiinnostaa. Pyydetään Herralta viisausta tähän iltaan. Rakas taivaan Jumala, sinä, joka olet luonut taivaan ja maan ja meren, ja kaiken, mitä niissä on. Herra, tänä iltana me lähestymme sinun pyhyyttäsi, emme omassa nimessämme, emme omassa persoonassamme, vaan Herra, me lähestymme sinua Jeesuksen nimessä, sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimessä. Me tänä iltana, Herra, kolkuttelemme taivaan akkunoita. Me haluamme olla sen akkunan alla, joka avautuu, Herra, meille, että siunauksen virrat saavat tulla meidän elämäämme. Sillä Herra, niin paljon ja niin kauan olemme kuivassa erämaassa vaeltaneet. Olemme Herra luulleet, että sinulla ei ole mitään annettavaa meille. Oi Jumalan rakas, anna meille anteeksi meidän väärät ajatuksemme. Anna anteeksi meidän syytöksemme, Herra, tänä iltana, niin että sinun armosi, sinun rakkautesi, sinun henkesi täyteys ja voitelu saa vuotaa meidän sydämiimme, Herra, niin, että se muuttaa meidän elämämme. Sillä Herra, historiassa ei ole mitään katsottavaa, mutta se toivo, jonka sinä sytytät meidän sydämissämme, se ei saata meitä koskaan häpeään. Halleluja. Ja Herra, siihen toivoon me tartumme, joka on sielumme ankkuri, Ja me tiedämme, että toinen pää on kytkettynä kaikkein pyhimmässä. Ja sitä kohti me, Isä. Me olemme tulossa sitä kohti Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa. Ja Herra, anna lahjoja sinäille ystäville, että he voivat taluttaa toinen toistaan, Herra, läpi karikkojen, läpi kivikkojen, suon silmäkkeiden, lentohiekan ja Herra monien muiden vaikeiden esteiden yli. Niin, että he yhdessä näkevät kerran sen taivaan kirkkauden, sen lupauksen, jonka sinä olet meille antanut. Niin, että me saamme totisesti yhtenä päivänä ylistää täysin pyhinä, täysin terveinä, Herra, ja tässä ajassa jo maistaa esikoismaistiaisten tavoin sitä Jumalan lupausta, jonka olet meille antavaa. Oi kiitos, Herra, siitä, että olet meidän keskellämme lupauksesi mukaisesti. Aamen. Aamen. Ensinnäkin nämä luennot, joista me ollaan nyt tässä tutkimassa ja katsomassa, niin nämä ei ole sitten asiatiedoltaan tyhjentäviä, eikä nämä ole täydellisiä. Eli jos ajattelit sitä, että nyt tulit saamaan viimeisen tiedon, niin erehdyt, tuo kirja on jo vuosi sitten tehty, ja silloinkaan se ei ollut täydellinen. Vaan Jumalan pyhä henki luo jatkuvasti uutta. Mutta näiden luentojen yksi sellainen tarkoitus on se, että me ei kiivailla täällä oikean opin puolesta. Ei niinkään paljon siitä, vaikka meillähän on ihan selkeä tietoisuus siitä, että kaikki oppikysymykset ja oppikysymykset uudelleen ja uudelleen, niin niistä voidaan rakentaa mielipiteitä. Mutta risti ja veri, se pysyy aina ja se on voima. Se on se voima. Maailmalle se on hullutus, koska he eivät tunne Jeesusta, mutta meille se on Jumalan voima. Ja jos ihmettelet, miksi ihmisiä ei synny uskoon, eikä ne synny uudesti ylhäältä, niin silloin on sanoma rististä ja verestä kateissa. Eikö niin? Jos kerta risti ja veri on Jumalan voima, niin että se synnyttää ihmisen ja vapauttaa sen perkeleen kahleista, niin silloin risti ja veri on kateissa, jos näin ei tapahdu. Tämän päivän ihminen ehkä mielellään kuuntelisi kaikkia tip-tap, liirum laarum, jotakin tällaisia pikku sielua hivelöiviä asioita, mutta ei niillä synny uudesti ylhäältä. Ei se auta mitään. Se, että me silitetään näitä asioita, vaan me huomataan se, että kun me käydään nyt muutama tunti läpi, niin me huomataan jo Paavalin opetuksesta, hän ei lähtenyt kertomaan korintolaisille lähellekään niin kuin he odottivat. Vaan Paavali ensimmäisenä palauttaa Korinton seurakunnan uudelleen sille perustalle, joka on Jeesus Kristus. Hän ensimmäisenä kertoo, kuka hän on. Ja samalla tavoin on tapahtunut monissa paikoissa, että perustus on kateissa, Kristus on kateissa, ja sen tähden me kiivailemme vain siitä, mikä on aivan varmaa, ja se on Jeesus Kristus, hänen persoonansa tänäkin päivänä, voiman oikealla puolella. Joten me emme siis saa voimaa muuta kuin Jeesuksen kautta. Ei huutamalla voimaa, emme saa voimaa. Huutamalla viisautta, emme saa viisautta, vaan avuksesi huuda minua hädän päivänä, sanoo Jeesus. Eli jos haluat saada voiman elämääsi, se vain tulee Jeesuksen Kristuksen kautta, koska hän on voiman oikealla puolella. Hänen kauttaan tulee jumalallinen voima meidän elämää uudesti syntymästä lähtien eteenpäin. Ei ole siis muuta tietä. Ja senpä tähden me emme kiivaile mistään muusta kuin siitä, koska kaikki muut oppikysymykset, niin ne synnyttää monenlaista murhetta ja monenlaista miettimistä. Ja toinen on eri mieltä kuin toinen ja kolmas on lukenut jonkun referaatin sieltä ja joku on lukenut jonkun kirjan sieltä. Ei. Me paneudutaan näillä tunneilla siihen, mitä sanaan on laitettu. Ei niinkään paljon siihen, mitä referaatit kirjoittaa, taikka minun ajatus on, vaan ota ystävän rakas ainoastaan se, minkä tiedät, että Jumalan henki ja sana sen vahvistaa. Joten näiden luentojen tarkoitus on se, että voisit palvella niillä lahjoilla täydessä vapaudessa. Koska minä tiedän, että täällä on monta ihmistä, joille Jumala on puhunut armolahjoista. Olen 100% varma siitä. Mutta tiedän myös sen, että niistä on käytössä korkeintaan 100. Vaikka Jumala on antanut sen ja luvannut ja näin poispäin, mutta se ei ole käytössä. Sen tähden, että monet pelkäävät käyttää armolahjoja. Mutta nyt näillä tunneilla on se, että sinä voisit alkaa käyttää sitä rohkeasti katkeruutta tai epätervettä arvosteluhalua, jos sinulla on, niin se täytyy jättää pois. Älä ajattele toisten lahjoja, toimiiko ne puhtaasti tai epäpuhtaasti, jos oma lahja ei toimi ollenkaan. Eli on oikeastaan aika vaikea ajatella toisen lahjan puhtautta, jos itsellä ei henki pihahda mihinkään suuntaan. Joten lopetetaan ihan alusta lähtien se, että me haetaan vaan itselle meille niitä asioita, jotka Jumalan pyhä henki juuri sinulle. Siis hän haluaa puhua sinulle henkilökohtaisesti, että kuinka sinä voisit olla paremmassa Jumalan käytössä. Ei siis ajatella sitä, mitä kaveri saa tai kenelle nyt tulee joku juttu, vaan se, että meille omaan henkilökohtaiseen elämään tulee. Se, että näiden luentojen jälkeen olisit enemmän kiinnostunut siitä armolahjasta tai armolahjoista ja alkaisit janota ja pyytää niitä rukouksessa. Että voisit saada niitä mahdollisimman paljon. Se on niin kuin se lähtökohta näissä asioissa. Ja sen tähden on hyvä tietää, että meidän sisäisen ihmisen uudistuksen kautta me tullaan hyvin selkeästi siihen hetkeen, jolloin armolahjat voi toimia. On siis hyvin selkeästi ollut vääryyttä se, että ihminen, joka tulee uskoon, niin hänen elämäänsä ollaan alettu muuttamaan ulkoisesti, että hän käyttäytyisi hyvin. Sillä ei ole mitään merkitystä. Hyvin käyttäytyneet ihmiset eivät koskaan voita sieluja, koska sielujen voittajat, ne ei välttämättä osaa käyttäytyä, mutta niillä on elävä sana sydämessä. On siis eri asia se, että onko meidän sanan päässä vai onko sana sydämessä. Ajattele historiaa ja herätyksen aikaan saaneita veljiä ja sisaria. He eivät ole mahtunut normaalien ihmisten ajatusmaailmoihin. Jos ajatellaan vaikka Wigglesworthia tai Ylivainiota, otetaan jotakin muita tällaisia veljiä sieltä nyt vaan, jotka on ollut suurena herätyksenä ja siunauksena. Monet on tänä päivänäkin eri mieltä siitä, mutta eipä ole parempaakaan tullut esille. Ajatelkaapa heidän käyttäytymistään. Elikkä he eivät välttämättä olleet niin fiksuja tai niin hienoja, niin kuin monta kertaa ajatellaan, mutta mitä heissä oli? He oli täynnä Jumalan voimaa. He uskalsivat puhua sen, joka heille puhuttavaksi antoi. He uskalsivat tehdä sen, mikä heille tehtäväksi annettiin. Ja silloin pääsee jumalallisuus esille meidän keskellämme. Jos jumalallisuus pysähtyy siihen, mitä minä ajattelen tai mitä minä ymmärrän, niin kuulkaa, kyllä meillä on pikkuinen Herra, eikö vaan? Mutta ajattele, miten monet ihmiset muodostaa etukäteen kokoukseen tullessaan ajatuksen, kuinka Jumala saa tänä iltana toimia. Kaatuuko tänään ihmiset rukoillessa? Jos ei kaadu, niin Herra ei ole mukana. Tai jos ei tapahdu sitä tai ei tapahdu tätä, niin Herra ei ole mukana. Oikein vapautan teidät Jeesuksen nimessä irti näistä ajatuksista. Hän ei ole meidän kuperkeikoissa eikä kaatumisissa. Hän ei ole meidän itkuissa eikä meidän nauruissa välttämättä. Muistetaan heti lähtökohdasta, että hän on suuri ja pyhä Herra. Hänen tiensä on niin paljon korkeammalla kuin meidän tiemme. Hänen ajatuksensa niin paljon korkeammalla kuin meidän ajatuksemme, joten me emme voi muodostaa Jumala-kuvaa tänä päivänä joistakin ulkonaisista merkeistä. Me emme enää ole vanhassa liitossa, jossa Jumala ilmestyi tulena, tuulena, öljynä ynnä muuta. Me olemme tänään armotalouskaudessa, jossa Jumalan pyhä henki kirkastaa meille Jeesuksen Kristuksen sitä kautta koko pyhän kolminaisen Jumalan. Eli kun armolahjoilla toimitaan, niin armolahjojen toiminta ei pysähdy vain tähän tilanteeseen, vaan ne jatkuu myöskin kokouksen jälkeen. Ne jatkuu, yöllä toimii armolahjat. Huomenna aamulla kun heräät, niin armolahjat toimii. Ne armolahjat toimii päivällä työssä ja ne toimii päivällä koulussa, ne toimii kaikkialla. Siis Jumalan läsnäolo ei ole sidottu meidän kokoustilaisuuteen tänä iltana, vaan hän toimii kaikkialla, niin myös hänen antamansa lahjat. Me aina ajatellaan, että se on vain se pieni hetki, se kokoushetki, jossa toimii, mutta ajattelepa Jeesusta, kun hän kulki ja vaelsi kylästä toiseen, niin hän teki jatkuvasti kaikkialla, missä hän oli, hän teki jatkuvasti kaikkia hyvää. Kaiken hän teki hyvin aikanansa. Istu tai hän seiso, vaelsi tai saarnasi, aina hän teki kaikki hyvin Jumalan hengen täyteydessä armolahjojen kautta, jotka meille Raamattu kertoo hyvin monissa asioissa. Eli meidän yksi peruslähtökohta on se, että jos meillä on terveeksi tekemisen lahja esimerkiksi, niin se tarkoittaa sitä, että se lahja toimii myöskin siellä, missä Jumalan pyhä henki innoittaa hengen täyteisen ihmisen. Silloin kysytäänkin rohkeutta. Uskallatko kaupan kassajonossa laskea käden sairaan päälle ja alkaa julistaa sille täyttä vapautta Herran nimessä? Kyllä se toimii siinä. Mutta me olemme sen lahjan kantajia, Ja voi olla, että me emme uskalla. Ja se sairas jatkaa matkaansa. Ja minä jatkan matkaa. Jumala on antanut armolahjonsa hengen kautta jaettavaksi meille. Siis armolahjat on annettu yhteiseksi hyödyksi meille kaikille. Mutta ennen kaikkea, kun Jeesus on uskovien vapahtaja, niin myös armolahjajien tulee toimia ennen kaikkea ensin omassa seurakunnassa, jotta niillä voidaan lähteä toimimaan myöskin sitten seurakuntarajojen ulkopuolelle. Ja kun ajattelet armolahjaa ylipäätään, niin mehän puhutaan aina armolahjasta, mutta todellisuudessa se on hengenlahja. Lahja, jonka Pyhä Henki jakaa kullekin ihmiselle niin kuin hän katsoo oikeaksi. Me voidaan pitää sellainen kokous, jossa joku sanoo, että nyt täällä näyttäisi olevan valtavasti armolahjoja liikkeelle, että ottakaa kuka haluatte sieltä, nyt on vapaa, nyt ottakaa armolahjoja. Onko se mahdollista? Ei ole. Vaan Pyhä Henki jakaa kullekin niin kuin tahtoo. Ja ihminen, joka saa Jumalalta armolahjan, niin älä ajattele, että pyhän Jumalan, kaikkivaltiaan Jumalan lahja on niin heiveröinen, että sinä et edes tiedä, kun se tulee sun sieluus. On vuosikausia, kymmeniä vuosia tehty sitä virhettä, että ihmiset ajattelee, onko mulla vai eikö mulla ole. Silloin, kun olet tullut uskoon, sä olet taatusti saanut syntisi anteeksi ja tiedät, että sä olet Jumalan lapsi, eikö niin? Sanokaa vaan reilusti, niin kuin sanot se jännitys oven ulkopuolelle. Sanokaa vaan reilusti aamen silloin, kun sitä tuntuu. Eli kun tulit uskoon, niin sinä tiesit tulevasi uskoon. Se lahja oli, no niin, pappi on ainakin virras tähän aikaan illasta. Niin sitten kun se lahja tuli, eli armo ja lahja, joka on Jeesus Kristus roomalaiskirjeen mukaan. Se oli Jumalalta, pyhä lahja. Älä epäile, ystävä kallis. Kun Jumala antaa pyhän hengen kautta sinulle pyhän lahjan, sinä et voi sitä epäillä. Se omistetaan uskon kautta. Siis uskon kautta omistetaan lahjat omaan elämään, ja ne on yhteiseksi hyödyksi meille tänne. Miksi? Ensin seurakunnassa. Sen tähden, että seurakunnan moninainen viisaus, niin kuin Raamattu sanoo, seurakunnan moninainen viisaus tulisi ensin henkivaltojen tietoon. Että henkivallat tietää, että tuossa temppelissä on Jumalan lapsia, pyhiä ja vanhurskaita Kristuksessa. Ja kun he alkavat käyttämään armolahjojaan, niin taatusti tapahtuu jotakin. Se tulee ensin henkivaltojen tietoon, koska henkivallat käyttää näitä jumalattomia ihmisiä tuolla. Ja harmiksen me saamme koeta, että joskus myös uskovia, jotka ovat sydämessään luopuneet. Ja sen tähden meidän seurakunnan keskellä ne toimii ensimmäisenä, jotta Jumalan seurakunta olisi pyhä. Jotta Jumalan seurakunnan viisas tieto tulisi ihmisten ja henkivaltojen tietoon. Sen tähden Herra puhdistaa ensin seurakuntansa ja niinpä alkaa tuomiokin Jumalan seurakunnasta. Eikö niin? Ja tiedättekö millä se alkaa? Se alkaa sillä, että Jumalan armolahjat alkaa toimimaan Pietarsaaren seurakunnassa ja ne, jotka ovat väärällä sydämen asenteella ja ajatuksella, niin he tulevatkin nöyränä sisään, kun he pelkäävät joka hetki, elleivät tee parannusta. Ne pelkäävät, että joku paljastaa hänen sydämensä. Sen tähden voi tapahtua ja toimia kokouksissa aivan mitä tahansa, kun ei armolahjat toimi. Mutta ajattelepa esimerkiksi henkien erottamisen lahja. Nyt kun täällä on joku ystävä, jolla on henkien erottamisen lahja, tänne saattaa joku tulla profetoimaan, saattaa tulla jotakin temppuja tekemään täällä ja väittää niitä olevan Herrasta. Mutta sinä, jolla on hengen erottamisen lahja, niin Jumalan henki sanoo heti, sulla alkaa kellot soimaan sisällä ja sinä alat katsomaan, että ei toi ole Jumalasta. Silloin sä kiikutat kokousta johtavan henkilön luokse. Se ei välttämättä ole pastori, vaan se, kuka johtaa kokousta. Sen tähden Jumala on laittanut jokaiselle kokoukselle johtajan. Hänen seurakuntansa ei ole laodikealainen, joka tarkoittaa kansanvaltaa, vaan Jumalan seurakunnalla on johtaja, mutta hän ei hallitse herroina. Jos hän hallitsee herroina, jälleen tarvitaan henkien erottamisen lahjaa. Mutta johtaja on seurakunnalla, jokaisessa kokouksessa. Ja nyt kun sinä näet sen, että tuo ei ole oikein, sinun tehtäväsi on tulla ja sanoa sille kokouksen johtajalle, että kuule, Herra sano mulle näin, ja se on, että tuo ei ole Jumalasta. Ja kohta huomaat, miten vaikeaa se on. Se on äärettömän vaikeaa. Kun tiedät, että kun olet lähdössä tulemaan sanomaan, niin siellä voi olla 100 ihmistä sivussa, jotka seuraa, mitä sä sanot. Herra sanoo, että se on näin, mutta sanooko liha niin? Ei. Siitäpä se erimielisyys tuleekin. Mutta silti sun tulee käyttää sitä lahjaa, koska se on varjeleva keino seurakunnalle. Sen tähden ne ihmiset, jotka käyttää armolahjoja, niin heidän tulee kuolla omassa lihassaan. Eli minun pyynteeni eivät saa olla ykkössijalla. Se, että mitä minä haluan tai minä tahdon, niin ne ei saa olla ykkössijalla. Vaan ensimmäinen sija ja tila pitää olla mun sydämessäni sillä, että mitä Jumala haluaa, sen minä teen, vaikka pilkkaa ja herjaa kärsiä. Sen tähden henki ei valitsekaan armolahjojen käyttäjiksi niitä ihmisiä, jotka ei ole kuollut itselleen. Heille sanotaan, että sinulla voi olla lahja, ja silloin ihmisen pitää alkaa kiiruhtamaan sitä käyttötarkoitusta kohti. Eli tietoisesti panna pois kaikki se, mikä ei kuulu elämään, niin kuin Pietari kirjoittaa. Pankaa siis pois kaikki, vilppi ja ulkokultaisuus, kaikki muu. Se on meidän tehtävä. Minun ja sinun. Eikä niin, että me vaan rukoilemme, että Herra, ota multa pois tämä vilppi ja ulkokultaisuus. Ei tule ottamaan koskaan, koska hän on sanonut sanassa, että pane pois se. Se on minulle henkilökohtaisesti. Minun täytyy panna pois. Jos minä rakastan Jumalalta saamaani lahjaa, niin minä teen parannusta vaikka 10 tuntia päivässä, jotta minä voisin käyttää sitä Jumalan lahjaa. Tämä on peruslähtökohta armolahjojen, pyhän hengen jakamien lahjojen käyttöön. Se, että me olemme valmiit tekemään parannusta. Nyt kun ajatellaan vuosia taaksepäin, niin profetian lahja, kun tuli seurakunnan keskellä, niin koko seurakunta hiljeni. Jäätiin odottamaan, mitä Herra puhuu. Oli hyvin hiljasta. Tänä päivänä, kun yksi profetoi siellä ja toinen täällä ja joku tuolla ylhäällä ja yksi alhaalla ja kaikki profetoi yhteen ääneen, niin kuka ottaa selville, mikä on Jumalasta ja mikä itsestä? Sen tähden meillä pitää olla näitä lahjoja, jotta seurakuntaelämä säilyy tietynlaisessa kurssissa, koska Jumala on järjestyksen Jumala. Edelleenkin, vaikka eletään nykyaikaa 2003 vuotta, niin kuitenkaan Jumalan armolahjoilla ei tule epäjärjestystä seurakuntaan, vaan järjestys tulee seurakuntaan. Sen voi hyvin lukea täältä. Ja senpä tähden Herra haluaakin, että me sisäisesti uudistumme ensin Kristuksen tuntemisessa. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on, taivaassa ja maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys, pituus, korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkia täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa. Siis Jumala pitää äärettömän tärkeänä seurakuntaa. Siis sitä seurakuntaa, jonka keskellä hän on Herra. Sitä seurakuntaa, jonka pääksi hän itse asettuu yhtenä päivänä, kun kaikki seurakunnat muodostaa hänen ruumiinsa. Kunnia seurakunnassa. Että siellä olisi paljon niitä, jotka ovat juurtuneet ja perustuneet Kristuksen rakkauteen. Eli uudesti syntyneet. Mutta ei vain niitä, vaan myöskin niitä, jotka tuntevat Jeesuksen rakkauden. Sillä tieto ei ole vielä se, mitä Herra meidän haluaa olevan, vaan tuntemus. Tuntea Jeesuksen Kristuksen rakkaus. On aivan eri asia, jos minä tunnen teidän pastorin, kuin se, että minä vain tiedän hänet. Jos minä vain tiedän hänet, niin minä silloin reagoin pelkästään ajatusmaailmalla. Jos minä kuulen hänestä hyvää, niin minä tiedostan, että kuulen hyvää. Jos minä kuulen hänestä pahaa, niin minä kysyn päässä, että älä ihmeessä. Mutta jos minä tunnen hänet, niin sanotaan minulle hänestä hyvää tai pahaa, niin minä en käsittele sitä järjen kanssa, vaan sen oman tuntemukseni kanssa, jolla minä hänet pystyn peilaamaan hänen tekemisensä olemisensa. Sen tähden Herra haluaa, että me tunnemme Kristuksen. Missä vaiheessa ja miksi? Sen tähden, kun me käydään taistelemaan sielun vihollista ja maailmaa vastaan, niin sinun pitää ensimmäisenä tietää se, että sinun syntisi on annettu anteeksi vain Kristuksen veressä. Siellä sä oot saanut puhtauden. Ei sielun vihollinen mitään meidän liirumlaarum juttuja pakene. Mutta jos sinä tiedät, että sinä olet veren alla, sinä olet puhdas Kristuksessa, niin sinä et ota pakkiaskeleita, vaan sinä uskallat seisoa siinä kohtaa, mihin Jumala sinut on laittanut. Ja tiedät sen, jos teet vahingossa virheitä, niin hän antaa ne anteeksi. Siis Jumala ei tullut syyttämään ihmistä. Ei hän tullut painamaan ales ihmistä, vaikka käyttäisit hänen pyhiä lahjojaan väärin. Jumala antoi poikansa sen tähden, että me ymmärtäisimme, että hän tuli vapauttamaan meidät kaikista syytöksistä, vaikka ne olisi itse syytöksiä, niin Herra haluaa meidät vapautua niistä. Kyllä sielun vihollinen syyttää. Ja kun teet jonkun väärän, sulla on kokemus siitä, tai jätät tekemättä, niin se on heti sanomassa, että kato nyt. Et todistanut taaskaan tuolle. Etkä rukoillut tuon puolesta. Kato, minkä tilaisuuden jätit käyttämättä. Eikö niin? Onko tuttua? No sanokaa reilusti aamen. Ei se haittaa, kun mä tiedän, että se on tuttua. Niin Herra sanoo kuitenkin siinä paikassa ihan toisin. Hän sanoo, että älä pelkää. Älä pelkää sitä, että jätit sanomatta tai tekemättä. Tilaisuuksia tulee. Niitä tulee lisää. Siis sielun vihollinen on tullut varastamaan meiltä uskon, tiedon, rohkeuden, Kristuksen tuntemisen ennen kaikkea, jotta meistä tulisi heikkoja, epäileviä, arkoja ja onnettomia. Ei niin ole, vaan me olemme samanlaisia ihmisiä kuin maailmassakin, mutta meillä on yksi juttu eri. Me ollaan saatu syntimme anteeksi Jeesuksen Kristuksen Golgatan työn kautta. Ja meidän pitää tuntea hänen armonsa, tuntea hänen rakkautensa, tuntea se tosiseikka, että hän ei minua hylkää, vaikka minä teen väärin. Hän ei hyväksy minun syntejäni koskaan. Ei milloinkaan hyväksy minun väärintekojani. Mutta hän antaa minulle anteeksi ne synnit. Ja koska hän rakastaa minua. Muista tämä. Hän vihaa niitä syntejä, vääriä sanoja ja vääriä tekemisiä, joita sinä teet. Mutta hän antaa ne anteeksi. Tiedätkö miksi? Hän ei voi viedä sinua taivaaseen, vaikka kuinka haluaisi. Jumala ei voi viedä sinua taivaaseen, jos sinulla on syntiä, jota et ole sovittanut, Herra ees. Vaikka hän rakastaa koko maailman kaikkeuden rakkaudella sinua. Niin paljon, että antoi oman poikansa. Vaikka hän asettaisi koko rakkauden sinuun, jos sinä et tee ystävän rakas parannusta, niin sinä et taivaaseen pääse. Se on merkillinen juttu, mutta niin se on. Tiedätkö, että Herra haluaa viedä kaikki pietarsaarelaiset, kaikki suomalaiset, kaikki venäläiset, kaikki eurooppalaiset taivaaseen, amerikkalaiset, jopa Husseinin ja Bin Ladenin ynnä muuta. Hän haluaa viedä heidät taivaaseen. Ja Jumalan rakkaus on heidänkin yllään tänäkin iltana, koska pyhä henki on kaiken lihan yllä. Ja Jumala haluaa, että jokainen tekisi parannuksen ja tulisi taivaan kirkkauteen, mutta hän ei voi viedä taivaaseen, ellei me tee parannusta. Tiedätkö mitä? Lahjakaan ei toimi, vaikka Jumala kuinka haluaisi, jos et sinä toimi. Istumalla se ei kirkastu, se kirkastuu vain käyttämällä sitä lahjaa. Virheitä tekemällä, Jumalan armon kokemalla, sinusta tulee vahva taistelija. Aattele, kun teet virheen ja luulet, että nyt Jumala henki lähti ja nyt lahja otettiin pois ja koko homma on jumissa. Ei, silloin se vasta alkaa. Silloin vasta huomaat, kun Jumalan armo tulee sun ylle, kun oot tehnyt vahingossa väärin tai muuta. Huomaat, että Jumala armahtaa sinua, niin sinähän alat oppimaan, että hän tosissaan rakastaa minua. Ellei ihminen tule synnin tuntoon, ei hän ymmärrä armoa. Ei armo ole ihmiselle minkään arvoinen, jos hän ei tunne synnin tuntoa. Mutta ihminen, joka tietää olevansa kadotettu, yhtäkkiä sanotaan, että sun syntis on anteeksi annettu. Kyllä tämä ihminen tietää, mitä armo on. Sen tähden myöskin, kun ihminen saa lahjan pyhässä hengessä, hän tietää taatusti, että tämä on Jumalalta tullutta. Jumalalta tullutta. On siis äärettömän tärkeä seikka se, että me yksinkertaisesti opimme tuntemaan persoonallisen Kristuksen, joka on Isän oikealla puolella, joka tänäkin päivänä rukoilee meidän kaikkien puolesta. On siis mahtavaa käsittää se, että Jumala antaa meille meidän syntejämme anteeksi, eikä syytä meitä. Sielun vihollinen taas ei osaa mitään muuta kuin syyttää. Ei kerta kaikkiaan mitään muuta. Muistan tuolla, kun asuttiin vuosia Yhdysvalloissa ja Kanadassa, niin siellä tapahtui kerran tällainen homma, kun yksi veli sitten alkoi mua syyttämään, niin kuin hyvin tavallista, se ei ollut ainoa veli eikä viimeinenkään veli. Eikä tule olemaankaan, niin kuin tätä aikaa riittää. Mutta oikein tosissaan syytti jostakin asiasta, en muista, niin mun kaveri meni kysymään siltä sitten, että tiedätkö sä, kuka on veljien syyttäjä? No totta kai mä tiedän, sehän on perkele, oikein leuhkasti. No jos sä tiedät, että se on perkele, niin miksi sä oot ottanut sen perkeleen hommat? Anna sen tehdä omat hommansa, älä sinä syytä veljiä. Kerta kaikkiaan, kun alkoi puna nousemaan, ei tarvittu enää poskipunaa, vaan se alkoi nousemaan oikein syvällä. Ei ymmärretä sitä, että jos me syytämme jotakin ihmistä, niin se ei ole Jumalasta. Jumala armahtaa. Hän antaa tietämättömyydessä tehtyjä syntejä anteeksi. Ja jos me uskovaisena teemme tiedostetun synnin, niin meidän pitää sovittaa se Jumalan kasvoja, se pyytää anteeksi ja tulepa pappia rukoile mun puolestaan. Mutta silloin kun ihminen tulee uskoon ensimmäistä kertaa, niin häneltä ei kysytä mitä sä olet tehnyt. Hänelle vain julistetaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja se on siinä. Aamen. Mutta sitten kun uskovana teemme virheitä, niin silloin me joudutaan tunnustamaan syntimme ja hylkäämään ne, että saadaan armoa. On siis eri asiaa. Ja senpä tähden armolahja, se on ihmeellinen asia. Jumalan pyhän hengen jakama lahja. Nythän, ennen kuin mennään vielä niihin lahjoihin, niin oikein niin kuin tavallaan vähän niin kuin kiusaankin teitä. Puhutaan vielä karismasta. Sellaisesta luonnollisesta karismasta. Koska nyt monta kertaa voi niin kuin tällainen luonnollinen karismaattisuus olla sellainen asia, että monet ajattelee, että se on Jumalasta, taikka onpa siinä taitava tai muuta tällaista. Siis on olemassa Jumalan hengen kautta tullutta karismaattisuutta, mutta sitten on myöskin ihmisen omaa, tällaista luonnollista karismaattisuutta. Moni on saanut karismaattisuuden sen tähden, että hänen lukee esimerkiksi rintapielessä teologian tohtori, tuossa noin. Moni ajattelee, että no onpa se väkevä herras, onpa se väkevä tyyppi. Mutta onko se sitä? Ei välttämättä. Voi olla ihan niin kuin sellainen kaivo, jossa ei ole 20 vuoteen ollut tipan tippaa vettä. Ihan voi olla. Tai voi olla sellaista karismaattisuutta, että kun mä vean takkia tälleen sivuun, niin oho, siellä alkaakin lompsa pullottaa vähän reilumman jälkeen. Niin ei sille oikein voi sanoa seurakunnassa, kuule toi on väärin, kun se sanoo, että pannaan nappi kiinni sitten. Pannaan tälleen nappi kiinni näin housusta, että katsotaan niitä kymmennyksiä, niin eiköhän taas olla karismaattisuus toimimaan. On monenlaista väärää karismaattisuutta, joka ei ole Jumalasta. Jumalallinen karismaattisuus ei tule arvon, aseman, yhteiskunnallisen aseman, ammatin perusteella, ei rahan perusteella, ei voiman perusteella, ei vahvuuden perusteella, vaan jumalallinen karismaattisuus tulee ainoastaan sitä kautta, että tämä ihminen, oli hän sitten sisar tai veli, nuori tai vanha, viisas tai tyhmä, heikko tai vahva, rikas tai köyhä, hän antautuu Jumalalle. Siis Jumala katsoo vain sydämeen. Ja siihen sydämeen Jumala haluaa antaa voimansa riippumatta siitä, mitä hän on tässä ajassa. Tämän ajan karismaattisuus ei kanna ajanrajan tolle puolelle, vaan Jumalan hengen kautta tullut karismaattisuus. Ja se minua siunaa, aivan niin kuin puhutaan Pietarista, Johanneksista sieltä, niin heistä tunnettiin, että he ovat olleet Jeesuksen seurassa. Miten nuo oppimattomat miehet voi tehdä tällaisia asioita ainoastaan sen tähden, että he olivat olleet Jeesuksen seurassa? Oikea karismaattisuus, se minkä Jumalan henki on saanut aikaan, ei hae kiitosta ja kunniaa itselleen, vaan antaa kaiken kiitoksen ja kunnian ja ylistyksen Jumalalle, koska tietää, että minusta ei tähän ole. Luonnollinen karismaattisuus normaalissa ihmisessä, lihallisessa, pyytää kiitosta ja pyytää kunniaa ja tarvii taputtaa ja tarvii silittää. Ja jos ei silitä ja taputa, niin jää pois kuvioista. Niillä ei ole mitään tekemistä Jumalan armolahjojen kanssa. Koska se, joka on kaikkein suurin, on kaikkien palvelija. Eiks niin? Siitä sinä tunnet heti oikean ihmisen, jolle on henki antanut karismaattisuutta, mihin hän sen kiitoksen ohjaa. Kaipaako hän sitä itse vai antaako hän sen suoraan Jumalalle ja kulkee sinun kanssa tuolla kauppakassi kädessä niin kuin muutkin. Aivan niin kuin Paavali sanoo, kyllä mulla olisi oikeus pikkusen olla ja pyytää teitä ja ottaa asemani apostolina, mutta en minä ole katsonut sitä omaksi kunniakseni eikä edukseni. Minä haluan olla tavallinen ihminen ihmisten joukossa. Miksi hän teki näin? Sen tähden, että ne lahjat, jotka hänellä olivat, ne tulivat parhaiten esille ja Jumalalle tuli suurin kunnia. Aattelepa, jos me toimimme vaan täällä hengen lahjoilla. Koko maailma on täysin tietämätön siitä, että on Jumala taivaassa, jolla on yliluonnollisia lahjoja parantaa ja pelastaa. Me ollaan aina ajateltu, että ne kuuluu vain meidän keskuuteemme tänne. Ei. Ne on koko maailmalle malliksi siitä, että Jumala on taivaassa. Ne on koko maailmalle, aivan taatusti. Ja senpä tähden, esimerkiksi jos ajatellaan Paavalin opetusta korinttolaisille, kun lähdetään siitä, että hän kirjoittaa kirjeen sinne korinttolaisille, niin ei hän siinä lähdekään kehumaan heitä, että voi valtava, kun te hienosti puhutte kielillä ja teette sitä ja teette tätä ja teette tuota. Vaan kun otat sieltä esille tuon korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun, niin siinä tulee aika selkeästi julki se, mitä Paavali ajattelee mielessään. Kun hän sanoo, että Paavali, siis tavallinen mies, Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta. Hän oli vain tavallinen Paavali. Sinä voit olla Riitta, taikka Liisa, taikka Kirsti, taikka Hanna, voit olla Mikko, Risto, Pekka, Mauri. Aivan tavallinen ihminen, mutta tavallisen ihmisen on kutsunut Jeesus Kristus siihen tehtävään, johon Jumala on hänet kutsunut, ja kenenkä tahdosta? Jumalan tahdosta. Siis kaikki tietävä Jumala ei ole tehnyt virhettä kutsuessaan sinut palvelustehtävään. Ei taatusti. Paavali sanoo olevansa tavallinen ihminen, Jeesuksen Kristuksen kutsuma. Koska uudessa liitossa Jumala ei kutsu suoraan, vaan Jeesus on välimies. Hänen kauttaan tapahtuu kaikki jumalallinen meissä, niin kuin luettiin. Rukoilkaa minun nimessäni, niin tulette saamaan. On aivan unohdettu viimeisinä vuosina. On huudettu pyhää henkeä, on ylistetty pyhää henkeä. Hän on tullut vain kirkastamaan Kristuksen. Hän on tullut vain kirkastamaan Jeesuksen Kristuksen. Aivan niin kuin Jeesus tuli kirkastamaan isän. Ja nyt me huomaamme olevamme ihmisiä. Maasta ja maallisia, Jumala on pyhä ja hän on taivaassa. Sen tähden Paavali sanoi, että minä olen tavallinen Paavali, Jeesuksen Kristuksen kutsuttu Jumalan tahdosta. Ja nyt minä haluan kirjoittaa Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, jotka ovat kutsutut ja pyhät. Ajattelepa, mitä alkaa tapahtumaan siellä ihmisten sydämissä Korintossa, kun siellä luetaan Paavalin kirje, että nyt tässä seurakunnassa on kutsuttuja, Kristuksen kutsuttuja, Jumalan tahdosta kutsuttuja pyhiä. Tiedätkö, mitä se vaikutti sydämessä? Se vaikutti sydämessä enemmän kuin se, että Paavali olisi alkanut sanomaan suoraan, että kuule, täällä on niin paljon syntiä teidän keskuudessa. Täällä on sellainenkin mies, joka käyttää isänsä vaimoa. Hyi häpiä. Täällä on monenlaista syntiä teidän keskuudessa. Mutta ei Paavali lähtenytkään siitä kertomaan mitään. Vaan hän palautti Korinton seurakunnan sille perustukselle. Te olette kutsuttuja Jeesuksessa Kristuksessa. Te olette pyhiä hänessä. Syntinen ihminen alkaa heti miettimään, välittömästi, kun Pyhä Henki sanoo, että sinä et ole pyhä. Sinun sydämelläsi on syntiä. Et sinä ole pyhä. Mutta Paavali jatkaa. Ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meitä Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä kaikissa paikkakunnissa. Siis tämä on sama Pietarsaaressa. Täälläkin on huudettu avuksi Herran nimeä. Tämä sama asia on totta myöskin täällä teidän keskellänne. Ei se ole muuttunut miksikään. Sitten Paavali sanoo pietarsaarelaisille, armo teille ja rauha. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme, yhteiseltä isältä ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Meidän yhteinen isä. Niinkö? Muistat, kun Jeesus rukoili? Hän rukoili yksin isää taivaassa. Mutta kun opetuslapset käskivät kysymään, että opeta meitä rukoilemaan, niin miten Jeesus sanoi? Isä meidän, joka olet missä? Taivaassa. Ensin läheisyyttä. Me siis olemme sisaria ja veljiä keskenään, koska isä on meidän. Meidän isä. Läheinen isä. Rakastava isä. Isä, joka tulee lähelle. Isä, joka ei syytä. Joka ei syyllistä. Joka ei pakota. Joka ei painosta. Isä. Meidän isä, joka olet taivaassa, siis ulottumattomissa, pyhyydessä, puhtaudessa. Tästä Paavali sanoo, armo ja rauha teille Jumalalta, meidän isältämme, joka on pyhyydessä ja puhtaudessa, joka odottaa meitä kirkkautta kohti kerran iankaikkiseen taivaaseen. Sitten hän sanoo näin. Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähteenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa. Hän ei vieläkään mainitse sanallakaan sitä syntiä, vaan sanoo, että minä kiitän Jumalaa. Minulla onkin vielä mahdollisuus saada armoa Kristuksessa Jeesuksessa, että olisitte kaikessa rikastuneet vain hänessä. Vain rikastuneet Jeesuksessa Kristuksessa. Kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa. Sen mukaan, kun todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa teidän opettaessanne, odottaessanne, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen. Siis hän on vahvistava meitä joka päivä, elikkä. Aina kun minä teen virheen, niin Pyhä Henki näyttää todeksi minun synnin, jotta minä olen valmis Herran päivänä. Eikö ole mahtava asia? Älkää peljätkö Pyhää Hengen läsnäoloa. Älkää ystävät peljätkö sitä, että sun syntis tulee julki. Ole onnellinen siitä. Ole imarreltu siitä, että Jumalan Henki katsoo sinut niin arvolliseksi, että hän muistuttaa sinun sydämellesi, sulla on syntiä. Koska hän ei jätä sinua synnin tuntoon, vaan hän näyttää sinua Kristuksen Jeesuksen, joka antaa sinulle syntisi anteeksi ja armahtaa sinua, jotta sinä rikastuisit kaikessa, mitä Kristuksessa on. Kaikessa sinä Jumalan lahjoissa, jotka on, jotta sinä olisit rikastunut niissä, jotta voisit käyttää niitä. Vielä kerran, ystävä, älä pelkää Jumalan Pyhän Hengen läsnäoloa, vaan rakasta sitä sydämestäsi, koska hänelle on antu käsky viedä sinut taivaan juhliin puhtaana. Ja hän tekee sen. Sen tähden on mahtava antautua Herralle. Nyt Paavali lähtee tästä ja hän kertoo vielä, että Jumala on muuten uskollinen. Kun hän on aloittanut sinussa hyvän työn, niin hän ei jätä sitä kesken. Vaan hän vie sinut eteenpäin ja kun me olemme yhdessä, niin Jumala haluaa antaa tähän teidän keskuuteen erilaisia armolahjoja. Viisauden sanat. Mitä varten? Viisauden sanat luotaa aina tulevaisuuteen. Eli viisauden sanat on tällainen profetaalinen lahja, jolla saadaan Jumalan kirkkaus seurakunnan keskuuteen laskeutumaan alas, aivan niin kuin Kehatin veljesten tavoin. Kehatin veljekset kantoivat kaikkein pyhimpiä asioita ilmestysmajassa. Näitä ihmisiä siis on olemassa aina, jolle Jumala on antanut viisautensa, jotta Jumalan kaikkinainen ja moninainen viisaus tulisi seurakunnan keskeltä julki. Ei ollut turhaa tämä profetia 1906 vuonna Asussakadulla, jossa sanottiin, että lopun aikana ihmiset ne ylistää ja kiittää ja etsii voimaa enemmän, kun rukoilevat häntä, eli Jeesusta Kristusta, tai pyytävät hänen viisauttaan, koska vain viisas voittaa sieluja, ei vahva. Tiedätkö, mitä vahva sanoo heikolle? Suu kiinni. Vahvan oikeus on se, että se jyrää muut alle, mutta viisas voittaa. Raamattu sanoo, että viisaus on enemmän kuin 10 vallanpitäjää. Siis sen tähden minun mielestä viisauden sanat ovat ensimmäinen ja arvokkain lahja. Se on kuninkaallinen lahja minun mielestä. Sillä jos me olisimme viisaita, me voittaisimme sieluja tänäkin päivänä, emmekä kysyä sitä, kuka meistä on voimakkain. Voimaa tarvitsevat heikot, ja he saavat. Sellainen kuin on heidän päivänsä, sellainen on heidän voimansa, koska Jumala on sanonut jokaiselle, että hän vie sinut taivaan kirkkauteen. Niin muista, että voima ei lopu kesken, kun olet Kristuksessa. Ei taatusti lopu, vaan sitä on joka päivä. No mitä varten on tiedonsana? Tiedonsanat puhuu menneisyydestä. Ne puhuu menneisyydestä tähän päivään saakka. Eli nyt kun seurakunnan keskellä toimii tiedon ja viisauden sanat, niin silloin puhutaan tulevaisuudesta, puhutaan menneisyydestä, nyt puhutaan tästä hetkestä. Miksi Kristuksessa on kaikki tiedon ja viisauden aarteet kätkettynä? Eikö sana sano, että hän oli eilen, hän on tänään ja hän on sama iankaikkisesti? Sen tähden hänessä on myös kaikki tieto, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Sen tähden hän voi vain antaa kaikki meidän syntimme anteeksi, koska hän tietää sen koko meidän historiamme. Mutta samalla Jeesus voi luvata meille iankaikkisen tulevaisuuden taivaassa, koska hänessä on myöskin tulevaisuus. Hänessä on myöskin se viisaus, joka meille näyttää, että Jumala on totta ja taivas on totta. Nyt kun seurakunnassa on ongelma, silloin pitää rukoilla. Että Jumalan antamat lahjat pyhässä hengessä syttyy palavaksi. Että me voidaan kysyä Herralta, että mikä on tämä ongelma, mikä on tapahtunut. Siis muistakaa taas kerran, teidän pitää tuntea Herra, kun te kysytte Jumalalta tästä ongelmaa ja hän paljastaa sen. Niin muistakaa, että hän ei syytä, vaikka sieltä löytyy mitään. Älkää lähtekö pyytämään sitä varten Jumalalta tietoa menneisyydestä, saisi jotakin lyödä sisarta tai veljiä. Sanoa, että hän kutti olit väärässä. Ei. Ei lahjat ole sitä varten. Lahjat on sitä varten, niin kuin tiedon sanatkin, että menneisyys tulee paljastettua. Tai tämä hetki tulee paljastettua. Ja sen tähden on taas viisauden sanat. Jos vaikka sinä saat tiedon sanan menneisyydestä, mikä on ongelma, niin sinäpä kerrotkin se sitten seurakunnalle, että meillä on tällainen ongelma nyt meidän keskuudessamme. Mitä meidän on tehtävä? Rukoiltava. Ja kun me rukoilemme, Jumala antaa viisauden, niin kuin Jaakobille siellä veljesten kokouksessa, kun oli riidelleet monta päivää, viikkokaupaa varmaan riidelleet siellä, mitä tulisi tehdä, niin Jaakob saa siellä viisauden sanat, ja kun hän sanoo ne viisauden sanat, niin koko sali vaikenee. Sen tähden Jumala haluaa armolahjansa esimerkiksi näillä alueilla. Eikä ne ole aina saarnaajan, eikä vanhemmistoveljen, eikä jonkun työryhmän vetäjän, vaan ne on annettu yhteiseksi hyödyksi meidän keskuuteemme kenelle tahansa. No mutta jos ei sulla ole koskaan tällainen lahja toiminut, tiedätkö mitä? Kun sinun sydämesi on puhdas, sinä olet täynnä pyhää henkeä, niin Jumalan henki voi sinua innoittaa esimerkiksi tänä iltana. Hän laskee innoituksen sinun elämäsi ylle. Sinä innoituksessa sinä voit tehdä niitä asioita. Innoituksessa sinä voit puhua jotakin tietoa tai viisautta, jota et ole koskaan ajatellutkaan. Jumalan hengen innoituksessa. Ja senpä tähden, esimerkiksi kun huomenna käydään tiedon ja viisauden sanoja läpi, niin huomaat, että ei se olekaan mikään sellainen pikkujuttu. Ajatellaan aina, että terveistäkemisen lahja on se paras, taikka se on se, taikka voimatekojen lahja, ei. Kaikki on hyviä lahjoja, mitä Jumala antaa. Kaikki. Henkien erottamisesta, mikä on meidän keskuudessamme, niin kuin mainitsin jo alussa vähän, on sitä varten, että tänne ei pääse mitään maailmallista. Ei mitään pimeyttä, ei mitään vääryyttä. Ja senpä tähden Herra sanookin, ei hän kovin paljon lue siellä niin kuin vanhemmistolle ja seurakunnan johtajille neuvoja, mitä heidän pitäisi tehdä ja kuinka heidän pitäisi tehdä. Mutta yksi on asia annettu, se, että he ovat täynnä pyhää henkeä. Miksi näin?
Sen tähden, kun täällä on tukipilarit, jotka ovat täynnä Jumalan pyhää henkeä, niin maailmallisuus ei pääse ovesta sisään. Maailmallisuus jää automaattisesti tuolle puolelle. Se, miten paljon on pyhää henkeä meissä, jotka täällä olemme työssä, niin sen lopun täyttää maailma, koska tyhjiö ei ole olemassa. Jos minä olen puolillaan pyhää henkeä ja puolet on maailmassa, niin puolet on myös maailmaa silloin täällä minun mukana juttelemassa. Se on aivan taattu asia. Sen tähden pitää olla henkien erottamisen lahja, joka kuuluu ilmestysalueisiin, niin kuin sitten käydään läpi lauantaina. Se on ilmestysalueen lahja, aivan niin kuin tiedon sanat ja viisauden sanat. Nekin on myös ilmestyksen alueen lahjoja, jotka voi ilmestyä unessa taikka ilmestyksessä ja ynnä muuta. Monet ajattelee, kun täällä joku puhuu kielillä alle ja sanoo jonkun asian, niin sanotaan, että joo, se oli profetia. Ei välttämättä. Se voi olla tiedon sana, tai se voi olla myös viisauden sana. Senpä tähden meidän pitää tuntea Herra, ei vain tietää, että nyt jotakin tapahtuu, kun kielillä puhutaan. Vaan meidän pitää tuntea hänet, jotta me tiedetään, mitä hän tarkoittaa tuolla, mitä hän puhuu. Kun me puhutaan uusin kielin, niin ei se ole vain puhumista sen puhumisen halun tähden, vaan me rakennamme itseämme Jumalasuhteessa. Se on numero yksi. Sitten on ne kielet, joihin tulee selitys. Ne on sitä varten, että me rakennamme seurakuntaa. Ja sitten on vielä profetia erikseen, joka on samaa kuin kielillä selittäminen. Ja kyllä Raamattu sanoo meille suoraan siitä, että se on suurempi, joka puhuu kielillä ja selittää, kuin se, joka puhuu vain yksistään kielillä. Me ollaan aina luultu, että me ollaan kaikki tasa-arvoisia. Tiedätkö, missä vaiheessa me ollaan tasa-arvoisia? Pelastuksessa. Sen jälkeen se, joka on suuri, niin se alkaa painumaan kasaan. Se, joka on kaikkein suuri, niin se on kaikkein alimmaisena. Se on kaikkien palvelija. Me emme siis ole samanarvoisia. Ai miten niin? Muistatko Getsemaanessa? 12 opetuslasta. 9 jätettiin sinne kauemmas, mutta Zebedeuksen pojille ja Pietarille sanottiin, tulkaa te tänne lähemmäksi minua. Eiks niin? Mitä tapahtui kirkastusvuorella? Kaikki 12 lähti mukaan, mutta 3 pääsi vain sinne vuorelle Jeesuksen kanssa. Samoin kuin herätettiin kuolle tyttö. Kaikki opetuslapset oli mukana, mutta 3 pääsi vain sinne sisälle huoneeseen. Muita ei otettu sinne mukaan. Ei turhaa puhuta uuden meidän aikamme seurakunnista, joka on laodikealaisuus, joka on kansanvalta. On siis yritetty ottaa Jumalan valtakunnan hierarkia, lyödä se ihmisten taholta aivan palasiksi. Kaikki ollaan samanarvoisia. Me olemme vain Kristuksessa, Jeesuksessa samanarvoisia, eli syntin anteeksi saamisessa. Sen jälkeen, mitä enemmän sinä antaudut Herralle, sen pienempi tulee sinusta. Eli liha pienenee ja Kristus kasvaa, eikö niin? Ja mitä enemmän tässä pyhitystiellä pääset, sen enemmän kannat kuormaa. Mitä enemmän pyhityt, sen alemmas sinä painut omassa lihassasi. Mutta samalla sen puhtaammin toimii myöskin lahjat, mitä pienempi sinä itse olet omassa elämässäsi. Ei se ihminen ole aina viisautta eikä tietoa, joka sanoo, että se on näin, se on tuosta poikki ja tuohon jenka. Sillä voi kaikottaa ihmisiä vaikka kuinka kauas. Se ei ole Jumalan viisautta. Huomenna käsitellään, mitä on Jumalan viisaus. Se on aivan toisenlaista. Ei se, että minä kiivailen, että se on näin. Se on varmasti näin. Ei, vaan silloin ollaan hiljaa. Eikö Jeesus olisi voinut Herodeksen ja Pilatuksen eessä sanoa, että kuulkaa, valehtelet, 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 valehtelet. Mutta hän ei tehnyt mitään. Minkä tähden? Koska hän näki, että se on aivan turhaa. Se on aivan turhaa. Ei heitetä siis helmiä sikojen eteen, koska ne ei ymmärrä niitä. Ne survoo ne jalkoihinsa. Sen tähden älä sinäkään lähde kinaamaan ihmisten kanssa, jotka ovat itse viisaita ja tietoisia. Ei siitä tule mitään. Kinata saat aina, mutta se, että voitat sielun, siihen tarvit Jumalan viisautta. Raamattu puhuu meille myöskin uskon lahjasta. Se on ainoa lahja, joka on passiivinen lahja, joka vain odottaa. Se on aika ihme muuten, että ne, jotka kantavat tällaista uskon lahjaa sydämessä ja Jumala vaikuttaa, niin he on monta kertaa seurakunnan tilaisuuksissa hyvin hiljaa. He eivät kanna suurta meteliä itsestään, mutta kun he käyvät Jumalan eessä rukoukseen, niin siitä on oksat pois ja palalat vaan. Siinä ei ole vaihtoehtoja, vaan siinä on se usko, joka sydämessä vaikuttaa, ja siinä on Jumalan sanan lupaukset, ja siinä on se hengen läsnäolo, niin siinä on varma tietoisuus, että Jumala vastaa tähän asiaan. Ja sitten kun olet kokenut omassa elämässäsi, kun joku asia loksahtaa paikalleen, niin ei sitä epäillä, eikä sitä puhuta. Se on vaan sisäinen varma tietoisuus, näin siinä käy. Ja niin siinä sitten tapahtuu. Se on se uskon lahja, kun se toimii siinä ihan terävimmässä kärjessä. Sitä puhutaan lauantaina lisää. Mutta se on juuri niin. Ei sen kanssa pelehditä, eikä uskotella, eikä ajatella, eikä ihmetellä, vaan sisäiseen maailmaan tulee selvä vastaus. Se tapahtuu näin ja aamen. Ja näitä rukoilijoita on tässäkin seurakunnassa monia, jotka vain rukoilette ja yhtenä päivänä se vastaus tulee. Ja sitten ei välttämättä tiedä kukaan muu kuin se rukoilija. Se on uskossa. No mitä voimateot sitten on? Voimateot on niitä tekoja, jotka on kaiken luonnollisen ja järjellisen ohimeneviä asioita. Eli ei pystytä järjellä selittämään. Ei pystytä selittämään, mitä luonnossa tapahtuu. Ei osata. Terveystekemisen lahja meidän keskellämme on, niin kuin kaikki muutkin, ne on yhteiseksi hyödyksi. Ajattelepa, että sulla on siellä vaikka terveystekemisen lahja. Minä pyydän täällä esirukousta, rukoilkaa mun kipeän selkäni puolesta. Niin mitä sun pitää tehdä, kellä lahja on? Sun pitää antautua sille tosiasialle, että sinä kaivat sen lahjan liinasesta vihdoinkin pois. Ja kun se ihminen tulee tänne tai muuta, niin sinä lähdet sieltä kävelemään sen ihmisen luoksi ja sanot, että saanko rukoilla sun puolesta. Sinä kannat ystävän vastuuta sitä Herran eessä, jos sulla on terveystekemisen lahja ja sä lasket sairaat kävelemään sairaana ovesta ulos. Silläkin pelolla, että saarnaaja tai vanhemmisto sanoo, että pysy siellä jakkaralla. Enemmän on pelättävä Jumalaa kuin ihmistä. Ja jos sinulla on lahja, ei se missään muualla lähde toimimaan kuin siellä kotiseurakunnassa, jossa on Jumalan armo ja rakkaus ja rauha paikalla. Mitä se Paavali sanoi? Armo ja rauha teille kaikille. Kaikissa paikkakunnissa, jossa huudetaan Jumalaa avuksi, myöskin Pietarsaaressa. Onhan se Jumalan suunnitelma, että täällä sinä harjoittelet niiden lahjojen kanssa. Kun se, että sä lähdet harjoittelemaan tuonne väärien vesikaivojen nurkille harjoittelemaan lahjojen toimintaa. Ei siellä kukaan varjele sinun lahjan käyttöäsi. Ne vaan sanoo, että ihmeellistä, ihmeellistä. Ja saatat olla ihan mettässä. Voi mahdoton kuin ihmeellistä. Kyllä ihmeellistä on maailma täynnä, mutta onko aitoja lahjoja? Kyllä Raamattu sanoo, että perkele ilmestyy, että tuli taivaasta lankeaa, ja tiedän Suomen Sionin hengellisen tason tänä päivänä, kun on kiertänyt tätä ristiin rastiin viimeiset vuodet. 70 000 kilsaa ajan vuodessa ja kokouksia pidän säännöllisesti, niin jos tuli taivaasta lankeaa, niin kyllä 90% sanoo, että hallelujaa, vaikka se olisi ihan täysin perkeleestä. Oikein tosi juttu. Jos me olemme varmoja uskostamme Jeesukseen Kristukseen, niin Raamattu sanoo, että koetelkaa kaikki, aivan kaikki. Jumala ei sinua tuomitse siitä, jos sinä et hyppää silloin, kun hyppäämään käsketään. Usko ei ole vain nippu ohjeita ja sääntöjä, 5 askelta eteen, kyykkyyn ylös, 3 taakse, 4 sivulle, tee sitä, tee tätä, kohta Herra ilmestyy. No ihan höpöjuttuja. Kyllähän jumppaa tulee television täydeltä ynnä muuta, mutta ilmestyykö Herra? Muista aina, ainoastaan ristin ja veren kautta tulee Jumalan pyhyys ja voima sun sieluun. Vaikka joku käskee seisoon päällään, niin veri menee päähän, mutta ei tule voimaa. Eli meidän täytyy ymmärtää, että nämä lahjat on annettu meidän seurakuntaan sitä varten, että täällä niiden kanssa harjoitellaan ja sitten me lähdetään ulos. Mitä varten? Me varastamme sieluja perkeleen. Me tuomme Jumalan pyhyyden ja kirkkauden julki tuon maailman keskellä, joka on täydessä pimeydessä. Me menemme sinne rohkeasti, koska me tunnemme Kristuksen, me tunnemme armon, me tunnemme hänen rauhansa. Ja sen varjolla me teemme niitä asioita, jotka Jumala on meille uskonut. Eikö niin? Aamen. Ja senpä tähden Paavali, ei hän alkanut heti puhumaankaan näistä, vaan ajattelepa nopeasti, meillä jo, no niin, se on kohta 1,5 tuntia mennyt, harmin paikka. Onko se jo 5 vaille? On. Otetaan nopeasti vielä tähän loppuun muutama ajatus siitä, mitä Paavali yksinkertaisesti opetti. Ajattele, että vasta luvussa 12 hän lähtee puhumaan armolahjoista. Vasta luvussa 12. Siihen asti hän opettaa monenlaisia asioita. 10. luvussa hän puhuu siitä, miten meidän pitäisi olla varoituksia, miten meidän tulee vaeltaa. Luvussa 11 hän puhuu ehtoollisesta. Luvussa 12 puhuu vasta armolahjoista. Ja luvussa 13 rakkaudesta ja luvussa 14 armolahjoista ja vasta luvussa 15 hän puhuu ylösnousemuksesta. Ja kun hän puhuu meille pyhästä hengestä, niin kuuntelen nämä 3 tärkeää jaetta tänä iltana. Tämä on 12 luku, jakeet 4, 5 ja 6. Armolahjat ovat moninaisia, mutta henki on sama. Elikkä jos sinulla on profetian lahja, niin sama henki käyttää profetiaa, tietoa, viisautta, voimaa, terveestäkemistä, uskoa. Henki on siis sama. Jeesus huutaa juhlan viimeisen suurena päivänä, tulkaa ja juokaa. Ja kaikki, jotka joi, he joivat samaa vettä, ja tämän hän sanoi hengestä. Sen tähden säilyy järjestys seurakunnassa, kun siellä ei ole eri hengestä juotuja, vaan samasta hengestä juopuneita, tapahtuu siellä sitten mitä tahansa, niin kuin Paavali sanoo seuraavassa. Seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin, kuuntele tarkkaan, sinulle ja minulle annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Tapahtuu täällä voimavaikutuksia, palvellaan täällä armolahjoilla, tai on täällä seurakuntavirahaltijoita, apostoleita, profeettoja, evankelisteja, paimenia ja opettajia, niin Jumalan pyhä henki todistaa sen sinulle, onko se Jumalasta vai ei. Sen tähden sinun pitää tuntea Kristus henkilökohtaisesti, ei vain tietää, vaan tuntea hänen armonsa ja hänen rauhansa. Ja jos täällä tapahtuu jotakin sellaista, jotta sinä syntyy rauhattomuus sun sisällä, niin ensimmäisenä katso ittees, ootko tehnyt jotakin syntiä. Ja jos pyhä henki sanoo, että et ole tehnyt syntiä, ja kuitenkin siitä, mitä sinä koet, niin syntyy rauhattomuus sun sisimpääs, niin silloin mene nöyrästi Jumalan kasvojen eteen. Älä vieläkään mene tuomitsemaan sitä, mitä näet. Mutta jos sen jälkeen vielä, kun oot Herran kasvojen edessä kokeillut sen, mitä oot kokenut tai nähnyt, niin älä hyppää siihen kelkkaan, jos sinä et saa rauhaa sydämellesi. Se on sinun vastuusi evankeliumin suhteen. Ei kaikkea syödä, mitä meidän eteen pannaan. Ei kaikkea syödä. Pyhä henki annetaan kullekin sitä varten, että hän totisesti meille kertoo, mistä tässä on kysymys. Niinpä tänäkin iltana. Kun me ollaan tähän kokoontuneet yhteen ja lopetellaan tätä kokousta, vaikka paljon olisi ollut vielä kerrottavaa, päästiin vasta ihan alkuun, niin pyhä henki sinulle näyttää sen tänä iltana, kun kotona hiljennyt hänen kasvojensa eteen. Voi olla, että täällä sinä et ehdi hiljentymään. Ja vielä jos pantas rummut soimaan täällä ja kitarat ja kaikki muut, niin vielä vähemmän voisit hiljentyä Herran edessä. Miten oot muuten tullut uskoon? Ootko tullut kauheassa metelissä vai oletko tullut rauhassa Herran kasvojen edessä? Ihan pieni kysymys vaan tämän päivän menosta meidän kokouksissa. Ihminen ei pysty keskittymään mielettömässä menossa. Ihminen ei ole sellainen kokonaisuus, että hän pystyisi sen kauhean meno ja metelin keskeltä poimimaan sen tärkeimmän. Täytyy olla tosi vahva synnin tunto, jos pystyy keskittymään pelastukseen silloin. Mutta siellä, missä on Jumalan pyhyys, Jumalan rauha, ei mihinkään kiirettä. Sinä vain istut. Ja olet siinä omalla paikallasi. Ja siihen, kun Jumalan pyhä henki kaikessa rauhassa pääsee sinulle puhumaan, siinä hän kertoo sinun sisimpäsi tärkeimmät ajatukset. Voi miten vihollinen eksittää. siis tosissaan eksyttää. En tiedä, miksi kaikki Raamatun miehet, naiset, Jumala on kutsunut ne rauhaan keskittymään Herran kasvojen edessä. Ei diskoihin eikä meteleihin. Ei mihinkään sinne, jossa on mieletön meno päällä, vaan ne, joista Jumala tekee, niin kuin teistäkin, joista hän tekee omat taistelijansa, niin ole valmis menemään siihen rauhaan, johon hän kutsuu sinua. Siellä yksin ollessa, siellä hän voi sinulle puhua, kun ei ole mitään häiritseviä tekijöitä. Ei hän muuten sano, että mene kammioosi ja sulje ovesi. Mene sinne kammioon ja sulje ovi, niin että olet kahden kesken Herrasi kanssa. Sitä varten, että siellä sinä vain voit olla luonnollinen. Olit sisar tai veli, mutta kun on kaksi paikalla, tai kolme tai viisi, sinä et enää valitettavasti ole läheskään oma itsesi. Vaan sinä olet se, mitä se yhteisö vaatii. Näin on syntynyt helluntalaiset, ja näin on syntynyt vapaakirkkoiset, ja näin on syntynyt luterilaiset, ja näin on syntynyt Jehovan todistajat, ja näin on syntynyt kaikki muutkin. En tarkoita ollenkaan samaa, että Jehovan todistajat ja helluntalaiset olisivat sama, tai vastoin. Sen tähden minä olen helluntalainen, koska mä oon sieltä löytänyt kaikkein lähimpänä olevan opin. Mutta ympäristö meitä muokkaa. Yhteisö meitä muokkaa. Ystävät, tuttavat meitä muokkaa koko ajan. Kiinalainen sanalasku sanoo, että kerro kuka on sun ystäväs, niin minä kerron millainen sinä olet itse. Ja jos sinä olet Jeesuksen ystävä, niin ihmiset sanoo, että hän on ollut Jeesuksen seurassa, että kielimurrekin se jo tunnustaa. Kielimurrekin se jo paljastaa, että olet ollut Herran kanssa. Sen tähden, tänä iltana kun me käydään rukoukseen, me emme haekaan kaverille yhtään mitään. Eikä me haeta kenellekään muullekaan yhtään mitään. Vaan me menemme tällaisina Herran kasvojen eteen, tietoisena siitä, että hän on kantanut tosissaan minun syntini ja sairauteni Golgatan ristille. Ja hänellä on vastaus minulle. Älä odota, että joku sun vieressä oli ja sen puhuu sulle. Tiedätkö miksi? Sä jäät riippuvaiseksi aina toisista ihmisistä. Sun riippuvaisuus suhteessa tulee olla Kristuksessa, eikä toisissa ihmisissä. Sen tähden on aika oikein selkeästi tarttua kiinni siihen, mitä Jeesus on tänäkin iltana. Raamattu sanoo jo vanhassa liitossa, Jumala astuu ales vapauttamaan kansansa. Hän astui ales vapauttamaan kansansa. Tänä päivänä Raamattu sanoo meille aivan suoraan, että Pyhä Henki on kaiken lihan yllä myöskin täällä. Elikkä hän on tullut vapauttamaan sinut, jos sinä olet kahleissa. Jos sinä olet etsimässä näkyä, niin seiso vartiopaikallasi ja odota niin kauan, kun se näky sinulle tulee. Mutta älä lähde vasemmalle, äläkä oikealle, vaan odota siinä, missä olet. Niin vastaus tulee oikeaan postilaatikkoon. Se ei mene naapurille. Siis heti eka illasta lähtien, me emme lähde katsoa, mitä toi evankelista pastori tuolla sählää tuolla eessä, vaan me suljemme silmämme. Yksinkertaisesti. Täällä ei oikeastaan mitään muuta lakia tänä iltana. Jos voit silmät auki keskittyä Herraan omalla kohdallasi, niin tee se. Mä oikein toivon sitä, että sinusta tulee jaloastia Herran käytössään. Mutta se ei muuten tule, ellet sinä kohdista koko elämääsi Kristukseen. Olet kuullut tämän sanan kymmeniä kertoja. Satoja kertoja, mitä on käsketty antautumaan täydellisesti Herralle. Paavali sanoi, että ei häntä harmita yhtään kertoa se uudelleen, koska se on teille pelastukseksi. Sen tähden, kun me käydään nyt rukoukseen, me kohdistetaan koko ajatuksemme Jeesukseen Kristukseen. Hänen pyhä henkensä ei ole kahlehdittu. Hänen sanansa ei ole kahlehdittu. Muista, että hän kohtaa sinua siinä paikassa, jossa olet tänä iltana. Nyt on aika hiljentyä hänen pyhyytensä edessä. Joo, Jeesus rakas, Herra, kaikki valtias. Herra, meidän kulunut viikko ja menneet päivät, ne on ollut monella tapaa, Herra, kiireen täyteisiä päiviä. Anna meille kaikille anteeksi se, että meillä ei ollut tarpeeksi aikaa olla sinun kasvojesi edessä. Herra, niin monelle sinä olisit halunnut puhua meistä tälläkin viikolla. niin monille, Herra. Mutta voi, miten on ollut monta estettä ja syytä. Ja suurin osa itse tehtyjä. Herra, anna anteeksi. Kiitos siitä tänä iltana. Meillä ei ole mihinkään kiirettä. Me, Herra, haluamme tänä iltana kohdata sinut uudella tavalla. Sillä meille, Herra, tuo kallis Golgatan työ, tuo risti, olkoon se Jumala sinun pyhä voimasi meidän elämässämme. Että joka päivä, Herra, kaikkien myrskyjen, taistelujen, epäonnistumisen keskellä, syytösten keskellä, me saamme takertua kiinni niin kuin hukkuva oljen korteen. Me saamme takertua, Herra, ristin täytettyyn työhön. Hallelujaa. Oi kiitos, Jeesus, että tuo siunattu kaksoisvirta, se on synnyttänyt lähteen syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja Herra, me voimme vain riemuita ja iloita vapautuneella ilolla, kun olemme saaneet sukeltaa tuohon lähteeseen, joka puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Sen tähden tänäkin iltana, Herra, kerro jokaiselle sydämelle, mä pyydän Isä Jeesuksen nimessä, kerro jokaiselle sydämelle, että hänet on armahdettu. Että ei tarvitse synnin kanssa taistella, lähteä pois synnin tunne sydämessä, vaan Herra, kiitosta täytä tänä iltana kaikki tarpeet. O Jumalan rakas, kaikki väärät syytökset, oman sisäisen elämän epäpuhtaudet. Herra, kaiken sinä haluat puhdistaa tänä iltana, jotta me voisimme olla jalossa käytössä, Herra, sinun astioisen pyhänä astioina pöydälläsi, Herra. Jeesus rakas, puhu, Herra, tänä iltana niille sydämille, joille sinä olet lahjojasi jakanut vuosia sitten. Herra, kiitos pyhässä hengessä tänä iltana, että sinä herätät ne uudelleen elämään ja uuteen tuleen, halleluja. Herra, sellaiseen taivaalliseen tuleen, että ne pannaan vaitus pöydälle, niitä aletaan käyttämään, niitä aletaan puhumaan, niillä aletaan tekemään, Herra, jotta sinun pyhä tahtosi tulisi tämän seurakunnan keskellä julki kaikelle maailmalle. Oi Jeesus rakas, oi kiitos ja ylistys sinulle, Herra. Oi kiitos, pyhä Kristus, että sinä olet meidän keskellämme. Herra, meillä ei ole kiirettä, meillä ei ole hätää, meillä ei ole pakkoa, ei pelkoa, sillä sinä kuninkaiden kuninkaana olet meidän keskellämme. Oi ylistetty Jeesus. Abrosan gloria de que payesto glori. Kamanyesto bradishanto loko para cuenta payesto glori. Kat dolia barniesto bradiste doyesa glori. Halleluja, Herra. Herra, sinä haluat tulla meidän keskuuteemme. Herra, sinä haluat tulla yksilö ihmisen elämään, Herra. Sinä haluat vapauttaa kaikista vääristä ihmissuhteista, ihmissiteistä, maailman kahleista. Isä Jeesuksen nimessä ja veressä mä julistan täyttä vapautta tänä iltana tässä hallissa, halleluja. Herra, kiitos siitä, että saa julistaa tuon vapauden. Herra, vapauta uskosi meidän keskuudessamme, Herra. Anna uskosi synnyttää uusia näkyjä meidän sydämissämme. Oi Jumalan rakas, ja jos täällä on sairastavia ihmisiä, niin anna parantava voimasi, Herra, kosketella niitä sairaita jäseniä, tulehduksia, kaikkia kipua ja särkyä, jota mä oikein nuhtelen Jeesuksen nimessä, halleluja. Oi Herra, kiitos, että synnytät uutta elämän halua. Oi Jeesus rakas, uutta elämän halua. Oi Jeesus, uutta elämän halua. Sillä Herra, koen sisimmässäni, että paljon on asioita, paljon on aiheita. Paljon on monenlaisia mietteitä, mutta Herra, ei ole synnyttävää voimaa. Sen tähden, Jeesus rakas, synnytä puhdas, kirkas voima, palvelu haluu, Herra, sinun kasvojesi edessä. Oi Jumalan rakas, oi Jeesus, kallis mestari, halleluja, 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 halleluja. Halleluja. Vokrosandolo barakuenteste glori. Kiitos Jeesus. Kiitos pyhä henki, että puhut sydämille tässä hetkessä. Oi, että kaikki häiriötekijät joutuu väistymään ja poistumaan. Niin, että Herra, sinä saat olla sydämissä. Sinä saat olla sydämissä, Herra. Kaikki valtiaana, kaikki voipana. viisautena ja tietona, Herra. Oho, paraka sandolo, paraku entestä glori. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Oi, kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Halleluja. Kiitos, elävä Jeesus. Kiitos, elävä Jeesus. Kiitos, elävä Jeesus. Kiitos, kaikkivaltias Herra. Jeesus rakas. Jostain syystä Herran henki puhuu mun sydämelle kova sydämisyydestä. En tiedä miksi näin on, mutta jos ystävä kallis, sua ei yhtään lämmitä Jumalan hengen läsnäolo, eikä sua yhtään lämmitä hänen sanansa, eikä sua lämmitä uskovien yhteys, niin käänny ajoissa Jumalan puoleen. Sillä tiedän sen, että hän ei turhaa puhu tästä kova sydämisyydestä. Kova sydäminen ei osaa antaa anteeksi. Kova sydäminen ei osaa rakastaa. Kova sydämisestä ihmisestä ei ole Jumalalle paljonkaan hyötyä. Ja hän toivoisi sitä, että sinä olisit hänelle hyödyksi. Ole hänen kasvojensa edessä. Muista aina, että hän ei syytä sinua. Hän ei syytä sinua, vaikka hänellä olisi oikeus syyttää. Vaan tänäkin iltana hän haluaa unohtaa kaiken menneen. Kaiken menneen. Aivan kaiken menneen. Ja niin, että sinä voit lähteä jälleen eteenpäin. Jotta tiedostat sen sydämessäsi, että sinä olet Jumalan lapsi ja perillinen. Älä itsekään tuijota niihin menneisiin. Halleluja. Herra, kiitos siitä, että menneisyys kadottaa voimansa siellä, missä sinun pyhä veresi puhdistaa kaikesta synnistä. Kiitos, Herra, siitä, että ei tarvitse menneitä muistella, vaan Herra, me opettelemme antamaan anteeksi, sillä Herra, sinä sanoit meille, antakaa anteeksi. Ja Herra, sen kautta kovat sydämet, ne Herra, ne sulavat sinun kasvojesi edessä. Niistä tulee kauniita ja pehmeitä, joihin voi kirjoittaa, Herra, sinun pyhässä hengessäsi uuden käskyn, uudet ohjeet, uuden näyn ja uudet neuvot. Oi kiitos, Herra, että meidän sydämemme ei ole mitään kivitauluja, vanhaa lakia, joka ahdistaa. Vaan Herra, olkoon meidän sydämimme sitä haurasta pehmeää lihaa, lihataulu, johon sinä, Herra, kirjoitat oman tahtosi. Oi Jumalan rakas, mitä se vielä tuo tullessaan, emme tiedä. Mutta sen tiedämme, että sinä annat syntejä anteeksi ja haluat vapauttaa meidät Jumalan lasten vapauteen. Oi kiitos ja ylistys sinulle, Herra, siitä, mitä sinä olet tänä iltana, tässä ja nyt, Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen, aamen. Nyt me lopetamme sitten tähän virallisesti tänä iltana. Jos jollakin on sellainen pakottava tarve tänä iltana, niin rukoillaan sun kanssa, mutta mieti hyvin tarkkaan Jumalan kasvoissa, mitä sinä haluat.